Схоже, це має бути чудова місцина для птахів. Все, зараз я йду спати. І ось що, давайте завтра підемо та все тут обдивимось, бо ж у такому місці, як це, можна знайти що завгодно. Ви бачили ті гори, коли ми їхали? А ліси? Тут мають водитися орли, і олені, і яструби. Борсуки, підхопила Люсі. Лисиці, вигукнув Едмунд. Кролі, додала Сьюзан. Але на ранок за шибами скнів затяжний дощ. Такий потужний, що годі було роздивитись і гори, і ліси. Навіть струмочка в садку не було видко. А як же, неодмінно мав піти дощ, сказав Едмунд. Вони щойно поснідали із професором і перебували на горі, в кімнаті, яку він їм виділив. Вузькі і довгі, наче пенал, з низенькою стелею, з двома вікнами на один бік та двома на інший. «Годі вже нидіти, Ед», – сказала Сьюзан. «Ставлю 10 проти одного, що за годину чи біля того вже проясніє. А наразі маємо все, чого заманеться. Тут є радіо та купа книжок». Сторінка 9. «Це вже без мене», – заявив Пітер. «Я збираюся обстежити будинок». Всі пристали на цю ідею. І саме так почалися пригоди. Будинок, сповнений найнесподіваніших місць, був з тих, які, здається, ніколи не зможеш обійти й обстежити до кінця. Кілька перших дверей, як усі, власне, передбачали, вели тільки до гостьових покоїв. Але невдовзі діти потрапили до неймовірно довгої кімнати з купою картин. І там знайшовся лицарський обладунок. Наступною була кімната, повністю задрапірована зеленим сукном, а в кутку тьмяно зблискувала арфа. Далі йшли три сходинки вниз та п'ять вгору. А тоді щось на кшталт маленького сходового майданчика з дверима. Ті двері виходили на балкон, а вже там справжнісінька анфілада, примітка 1, заставлених книжками кімнат. Переважно всі ті книжки були дуже старими і грубими, деякі навіть більші за Біблію в церкві. Трохи згодом діти зазирнули до кімнати цілковито порожньої, якщо не зважати на одну велику шафу з дзеркальними дверцятами. Окрім цієї шафи в кімнаті, примітка 1, анфілада, ряд прямолінійно розташованих сумішних кімнат, з'єднаних між собою спільними дверима. Сторінка 10. Взагалі нічого більше не було, хіба що всохлі волошки на підвіконні. «Тут нічогісінько», – гукнув Пітер, і всі потяглися з кімнати геть. Всі, окрім Люсі. Вона залишилась, бо подумала, що варто все-таки помарудитися з дверцятами тієї шафи, хай би вони і були замкнені. На превеликий подив Люсі дверцята відімкнулися легко, і з шафи викотились дві нафталінові кульки. Люсі зазирнула досередини і побачила кілька довгих хутряних пальт, які мовчазно звисали собі з вішачків. Більше за все на світі Люсі любила запах хутра і те, яке воно на дотик. Тож вона хутенько ступила до гардероба, вкуйовдилася між шуби і почала обережно тертися об них щоками. Двері Люсі, ясна річ, залишила прочиненими, бо ж розуміла, як це безглуздо – замкнути саму себе у шафі. Невдовзі вона подалася глибше і раптом за першим шерегом пальт намацала другий. Тут було майже зовсім темно, і Люсі простерла поперед себе руки, аби часом не подряпати собі личко об задню стінку шафи. Вона зробила ще крок углиб, тоді ще два, три, щоразу готова. Сторінка 11. Відчути дерево під пучками пальців, але так і не відчула. Ця шафа, мабуть, просто велетенська, міркувала собі Люсі, розштовхуючи м'які поли шуб і пробираючись все далі углиб. Зненацька щось зарипіло в неї під ногами. «Цікаво, чи це знову ті нафталінові кульки?» – подумалося їй, і вона нахилилась, намацуючи їх рукою. Проте долівка шафи замість твердого, гладенького дерева була вистелена чимось м'яким, пухкеньким та напрочуд холодним. «Дуже дивно», – промовила Люсі вголос і ступила ще два кроки вперед. Наступної миті Люсі зауважила, що їй по обличчю вже не треться м'якеньке хутро,